Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн. Изучаем татарский язык».
Ибрахим Салахов. Калыма хикәйләре. Юлбашы. Сез быйыл май айында Ялтада булдыгызмы? Дип башлады да просны Бикшентәев. Булдым. Нишләдегез? Дәваландым. Сеченов исемендәге санаторийда неврастениядән. Сезгә әле 26 гына яш бугай. Димәк, күп эшлисез. Институтта укыйсыз, шигырьләр язасыз. Молодец. Татардан мондый сәләтле яшьләр чыгуына мин бик сөенәм. Мин дәшмәдем. Инде икенче тәүлек авызга бер валчык ризык кермәгән эшем бик авырта иде. Бикшентәев дәвам итте. Ярый, Ялтада кемнәр белән очраштыгыз? Ялтада халык күп. Анысын мин үзем дә беләм. Язучылар турында сырыйм. Ғалимжан аға Ибраһимовның хәлен белергә бардым. Менә бу мин көткән җавап. Путевканы кайдан алдыгыз? Язучылар союзыннан Кабый аға Нәҗми бирде. Яхшы. Хәзер менә шундый логик нәтиҗә ясагыз. Сезгә путевканы бирүче халык дошманы Кабый Нәҗми. Хәзер ул төрмәдә утыра. Сез күрешкән Ғалимжан Ибраһимов та халык дошманы. Хәзер Плетен төрмәсендә ята. Булмас дип кычкырдым мин. Урынымнан сикереп тормакчы идем, аякларым кузгалмады. Так, диде Бикшентәев һәм каршыма утырды. Так, нинди нәтиҗә? Бер халык дошманы сезгә путевка бирә, икенче халык дошманы сезне каршы ала. Нигә? Юк, мин ышанмыйм. Алар икесе дә большевиклар. Ғалимжан ага 1905 елдан ук инкылап хәрәкәтендә катнашкан, Киев төрмәсендә утырган, Колчак тылында йөргән разведчик ул. Бикшентәев буылып-буылып килә башлады. Син бит хәшәрәт, алар арасында связной булгансың. Нукә, әйт, Кави белән Ғалимжан сиңа нинди контрреволюцион йомышлар кушты? Аптырадым, нәрсәне танырга? Гаепләү документларына Сталин күрсәтмәләре дип язылган. Белмим, иптәш Сталин бер гаепсез кешеләрне газапларга кушар микән? Бикшентәевкә дәшмәүм шамады. Ул сугарга дип кулын күтәрде. Шул вакыт мин өстәлдә мәрмәр пресс-папье күрдем. Кулым аңа ничек сузылганын сизмәдем. Бикшентәев сукканчы савытны алып, аның яңагына бердем. Бу елның 12 мартында Ғалимжан Ибраһимовка 50 яш тулды. Без, яш язучылар, шул уңайдан зур тантана булыр дип өметләнгән идек. Гаҗәп, бу көннәр бик тыныч үтте. Хәтта газета журнал битләрендә дә тәбрикләүләр күренмәде. Аптырадык. Ғалимжан ага татар әдәбиятына зур хезмәт күрсәткән, тирән фикерле әсәрләре белән мең укучының күңеленә кергән язучы. Ғалим. 17 елга кадәр инкылап хәрәкәтендә катнашкан. Шуның өчен төрмәдә утырган кыю большевик бит. Ничек инде шундый олы шәхес ихтирамсыз кала? Мин Казанда педагогия техникумына укырга кердем. Беренче хыялым Ғалимжан ага белән танышу иде. Әмма булмады. Ғалимжан абый үпкәшир белән авырган һәм Ялтага дәваланырга киткән иде. Минем кәйфем төште әлбәттә. Тик бер көнне яш язучыны буларак Язучылар союзына чакырдылар. Ибраһим, син неврастениядән газапланасың икән. Менә Ялтадагы Сеченов исемендәге санаторийга путевка, диде союзның рәисе Кави Нәҗми. Нәрсә, инме, төшме бу? Ялтага путевка? Бәхетемә ышанмадым. Ул арада Кави ага икенче сөенечле хәбәрен әйтте. 4 алманах чыгарабыз. 20 елда язылган татар проза, драма әсәрләре, шигърият һәм балалар әдәбияты. Алманахны Ғалимжан Ибраһимов әсәреннән башлыйбыз. Әйт, бер әсәрен сайласын, алманахка шул керер. Кабинеттан қанатланып ішіп шықтым. Мин Ғалимжан Ибраһимов янына барам бит. Ялтада Ғалимжан ағаны тез таптым. Аңа Кави абый кушқан фикерләрне жеткірдім студент һәм уҡытыусылар юбилей белән ҡотлап язған хатны тапшырдым. Рәхмәт йәшләргә, мине онотмағандар дип сөйөндө Ғалимжан аға. Ғалимжан абый белән күп аралаштық. Ул яңа язылған татар хатын ниләр күрмей, безнең көннәр әсәрләрен яңадан төзәткәне һәм әле дә ҡәнәғәт ҡалмағанлығы турында сөйләде. Алманаҡҡа Ҡызыл армиядан ҡайтҡан һәм ауылда яңа тәртип ҡороу өсөн көрәштә һәләк булған Ғалимжан аға белән диңгез буйында сабуллаштық. Ул жылы халат бүркенгән һәм диңгезгә ҡарап уйға ҡалған иде. Менә тормош та шулай. Диңгез шикелле. Бер тыныш була, бер дулап ярларға бәрелә. Ә кеше упҡын өстеннән ҡаушамыйша үз теләгенә барырға тейеш, диде Ғалимжан аға. Әллә миңа, әллә диңгезгә. Падла, дип ҡышҡырҙы допро салыусы һәм саҡшыларын дәште. Ҡара ҡызғынға ултыртып, тирмәгә алып киттеләр. Саҡшы, 8 контрны китердек, дип рапорт бирде. Ҡазанда 10 йыл тордым. Плетен дигән тирмә турында ишеткәнем дә юҡ иде. Ниһайәт, үзем шунда эләктем. Камерадағылар барысы да танышлар. Ҡарт большевиклар, район, шәһәр, өлкә партия совет ойошмаларының жетекшеләре, профессорлар, уҡытыусылар, студентлар. Камера ызын тар коридор. Ике яғында ғына ике тәрәзә. Алары да тимер шелдәр белән киртәләнгән. Түшәмдә эш лампочка яна. Ике яҡта тимер ишекләр. Һәр берсенә изаҡлар эленгән. Тынчу, ярым ҡараңғы, шымлы тынлыҡ. Ике ҡатлы сәккәләрҙә шыр яланғаш кешеләр тығызланып ултырған. Әллә мунча лүкәсеме бу? Бәлки, аҡылдан шашҡан кешеләрҙер. Үзем дә сизмичә, ишеккә тибә һәм шаҡый башладым. Шул ваҡытта тотҡандарҙың берсе: «Ибраһим, бу син түгелме?» дип дәште. Бу институтның тел әдәбиәт факультеты деканы профессор Ғалимжан Ниғмәти иде. Таныш йөҙөн күргәс, аның белән аралаша башладым. Соңғы хәбәрләрне җиткердем. Ғәжәп икән ул тотҡандағы кеше. Хәйран ҡалдым. Элек әйтсәләр, һич ышанмас идем. Ә хәзер тотҡан ул бар гәүдәсе белән күрә, ишетә, сизә икән. Шәнешкеле тимер шыбыҡлар, көн-төн күзәтүше явыз саҡшылар, этләр мылтыҡларына узып, хәбәр килеп җитә аңа. Жылытҡыш торбаларға суҡҡалап, юғары ҡаттан астағысына шырпы ҡабында төшөрөп, бәдерев диварларында сызғалап тарала хәбәр. Төрмәдә ятыуымның бүген 39-нчы көнө. Бүген бийек октябрьнең 20 йыллығы. Шушы зур бәйрәм көнө амнистия иғлан итәрләр дигән өмет бар иде. Бу хәбәр барлык камераларда да инде бер айлык таралды. Һәр кемнең күңелендә өмет ҡабынды. Бәйрәм бит. Ләкин киресенчә булды. Бәйрәмгә бер көн ҡала камераға ике хәрби керде. Икесе дә майор. «Тикшерү!» дип ҡышҡырҙы берсе. «Тизерәк! Берәм-берәм минем ҡаршыға басығыз да, исем фамилиегезне атағыз. Кем булып эшләгәнегезне әйтегез?» Ғәлимжан Ниғмәти, профессор. Сөжух Рафиков, шағир. Камай Ғилым, Ленин исемендәге Ҡазан дәүләт университеты ректоры. Сәләүәт Нағулов, профессор. Баһауддинов Мәхмүт, Комсомолның Татарстан өлкә комитеты сәркәтибе. Ильясов Ғали, Татар академия театры режиссеры. Әлеге һәм камердағы башҡа татар һәм рус зиялылары хөкүмәткә туғры коммунистлар исемнәрен әйттеләр. Алар арасыннан 4 кешене алып киттеләр. Камерада урын бушады. Тынлыҡ урнашты. Икенче көнне, Бейек октябрьнең 20 йыллығы көнө, 4 тотҡынны алдылар. «Нишлисез сез? Бәйрәм көнне коммунистларына атасыз, Сталинға язабыз» дип ҡышҡырған тотҡындарны тиз тыйдылар. Яңа йыл алды төнө. Ниндәйҙер серле, тылсымлы ул. Бу төндә һәр кем уйлана, хыяллана, өмөтләнә. Алдағы 12 айда теләгән барлык теләкләр шуңға ашыр сыман тыйыла. Тиздән 1938 йыл тулачак. Бөтен төрмә хәзер шушы тантаналы мизгел алдында. Изелмәй икән ул тотҡан өмөте. Нигә? Ул сорауға бер кемнең дә җавабы юҡ. Ул көн килер. Ирек азатлык килер, һич шиксез, шушы йылда килер, яңа йылда. Тиздән Кремль куранты даң-доң суғарда илнең гимны яңғырар. Иректәге кешеләр бу мизгелдә шатланып, шәрәп тулы бокалларын күтәрерләр һәм бер-берсенә бәхет теләрләр. Йозак шалтырады. Шығырдап, шинап ишек ашылды һәм кемнедер камераға керттеләр. Ул идәнгә ауды. Мәхмүт, Мәхмүт, бу синме? Тәрәзә артыннан Кремль сәгатенең суккан ишетелде. Бераздан тирмәнең ярак пышмагыннан Лебедев кумачның "Нинди иркен минем туган илем" җыры яңгырады.
Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля. Россия вольная, страна прекрасная, советский край.
Кыяшлы бүлмә. Мине кара кызгынга керттеләр. Тыткыннарны көн-төн сорау алырга йөртүче бу түләүсез таксиның ише миңа бик таныш. Анда кара каршы 6 кеше кишкә сыя. Бүлмәсе табут сыман. Тын да ала алмыйсың. Озынлыгы 3, киңлеге 2 метр чамасындагы камера. Тәрәзәсе юк. Түшәмдә кичкенә лампочка яна. Цемент идәнгә карават беркетелгән, аның өстендә киез. 8 ай пилатан тирмәсендә урын юклыктан азапланганнан соң бер үземә генә бу камера иҗмак булып тоелды. Изак шалтырады. Ишек ачылды. Камерага 2 кеше кирде. Берсе хәрби прокурор икән. "Жалобы бармы?" дип сорады миннән. "Мин үземнең нигә монда булуымны төшенмим" дидем. "Капитан, сез аңа гаепләү кагазын бирегез" диде прокурор. "Ука, машинкада буш ара калдырмыйча басылган эш битле гаепләү акты." Оқи башлауға шешләрім үләтірді. Контрреволюцион ұйышманың актив члені. Ұйышма совет хүкіметін жеміріп, мәкірлі мақсатларына ерішу үшін партия жетекшілерін бірінші шератта Ипташ Сталинна физик юқ итерге план қырған. Ақырда статья пунктлар. Яуыз ниетлерін контрреволюцион үшлерін үстіне алмаса да, студент Алмақаевның көрсетулері білен аның жинаетлері исбат етілі. Һәм ул Җинаят кодексының 58-нче статьясы нигезендә гаепләнә. Бу ни бу? Һич төшенә алмыйм. Куркыныч төшме, әллә? Төн буе камерада арлы-бирле йөрдем. Бу нинди хаксызлык? Кайда, кайда синдереслек? Битемнән яш ага башлады. Син хыянәтче, халык душманы. Син туган илеңә хыянәт иткәнсең. Сине үлем җәзасы көтә. Икенче көнне башка бүлмәгә алып киттеләр. Судка нинди үтенешегез бар, деп кышкырды ашулы бас. Уянып киттем. Суд, язмышымның соңгы күпере, я ирек, я зиндан. Хәзер менә шушында, шушы мизгилдә бөтен киләчәгем хәл ителәчәк. Димәк, ашыгырга, акылны, зиһенне җыярга һәм үземнең гынахсыз булуымны сөйләргә. Яла белән шын җинаятьне аерырлар һәм гадел хөкем чыгарырлар. Тикшерүченең кыйнауларын, уйдырма документларга кул куйдырырга тырышуларын, ялган шаһитләр китерүләрен барысын да сөйләрмен. Үземнең балта остасы улы булуымны, пионерда, комсомолда, партия сафларында тәрбияләнеүемне, барлык иҗатымны совет иленә багышлауымны. Сүземне тыңлаучы булмады. Зиһенем таралды. Бу ни? Шуннан да шул суд дигәннәреме? Хәрби коллегия шушымы? Мин бит судта сорашырлар, сүземне тыңларлар, хакыйкатьне ашарга тырышырлар дип өметләндем. Башка берни ишетмәдем. Акылыма килгәндә, суд рәисе һаман укый. 58-нче статьяның 1-нче, 7-нче, 8-нче, 10-нче, 11-нче, 17-нче пунктлары буенча гаепләнеп, 10 ел аерым режимдагы төрмәгә ябылу һәм төрмә срогын тутырганнан соң 5 елга барлык гражданлык хукларыннан мәхрүм калдыруга хөкем ителә.
Вы слушали адаптированную версию рассказов «Колымы» Ибрагима Салахова. Этот рассказ вы еще раз можете послушать, а также почитать на сайте ozatlyk.org/aida. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм. Aida Online. Изучаем татарский вместе.